Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de novembro 2011. La legio de Dio ne postulas esti sequata per la obeado de servisto, sed per la ausculto de filo. Tion declaris Benedicto la Dexesa, commentante dum la cimatena general audienzo, psalmon cent dec nauan, laula hebrea tradizio, au cent decocan, lautiu greco latina. Gi estas longa texto, el complica beletro, por esprimi, per la elvociva forto de la poesio, simplan cae profundan realagion de la credo. Ciu auscultas Dion cae sequas lian parolon, tiu havas cion, vivo, espero, consolo. Per siai 176 versoi, tiu psalmo estas unica in sia spezzo, cae gi estas tute dedicita alla grandezo de la Torao, la Dia Legio. La tuta psalmo parolas pri la amo alla parolo de Dio, glorante gian belezon, savodonan forton, gian capablon doni gioion cae vivon, char la dia legio ne estas pesa jugo de sclavezzo, sed grazo ciu liberigas cae conducas alla gioio. Maria la di Patrino estis la unua creitajo ciu comprenis cae plene travivis citiun veron. Sci, ciu estis zorgema cae amo plena gardantino de la parolo de Dio, ciam instruas la cristano la sintenon ciun onidevas alpreni fronte alla ordonoi de Dio. La legio de Dio, daurigis la papo, postulas la ausculton de la coro, ausculton faritan per obeemo, ne de servisto, sed de filo, confido plenan, conscian obeemon. La ausculto de la parolo estas persona renconto cun la signoro de la vivo, renconto ciu devas effectivigi per concretai electoi, cae farigi irado cae sequvado. Daurigante sian mediton, la papo aparte pritractis verson ciu textas «Mi heredigis al mi via in ordono in poraciam». Gi aludas la sacerdotoin de la tribo de Levi, ciui, clarigis Benedicto la Dexesa, char ili estis perantoi de sanctajo, ne povis possedi teron, char Dio estis ilia tero, cae seque al li ili devis confidi ciun besonon. Citiui versoi, clarigis la papo, tre gravas ancau hodiau. Antaucio por la pastroi, vocatai vivi nur per la signoro cae per lia parolo, sen aliai certezoi, havante lin ciel unican bonon cae unican fonton de vera vivo. Sub citiu lumo, oni comprenas la liberan electon de fraulezzo por la regno de la cielo, re malconvrenda lauties belezzo cae forto. Por ciui fideluloi, tiu sama parto de la psalmo estas al voco travivi la radicalezzon de la Evangelio, confidi iela signoro cae ielia parolo, cae vivi cun li en la cunulezzo cae en la gioio. Dum la general audienzo la papo ancau de nove parolis pri la malbonega i veterai condicioi en multai regionoi de la mondo, li aparte aludis la regionoin de Latin Americo, cefe centra, cae de sudorienta Asio, trafitain li diris de inundegoi, super aquoi, terfaloi, cioi estigis multain mortintoin, malaperintoin, cae sen heimuloin. Ancora u foie, ien la vortoi de la papo, mi desiras el montri mian proximezon al ciui, ciui suferas pro tiui naturai catastrofoi, cae mi invitas pregi por la victimoi cae iliai familianoi, cae esti solidarezzai, porche la instituzioi cae la bona volai homoi cun laboru, per malavara spirito, por helpi la miloin da personoi el provitai de tiai catastrofoi. Post la generala audienzo, la papo ricevis la honoran civitanezzon de Naz Shabs, eta comunumo en regiono Suda Tirolo Alta Adigio, mem stara provinzo Bolzano, Italio. Citiu livero de honora civitanezzo ne havis nur institucian aspecton, sed ancau familian dimension, char en tiu eta comunumo nascigis la patrin flancai pra avino cae avino de Joseph Ratzinger. Dum sia parolado por danki pro la ricevita honora civitanezzo, la papo racontis quelcain familiain rememoroin, ciam en la heimo oni parolis pri la bellezzo de Tirolo. Tirolon faris la angeloi, tiel lia patrino parolis al li pri la bellezzo de la deven regiono de la Avino, cae pri sia nostalgio pri gi. Vatican urbo necessas forigi la antaujugioin lau ciui la ecclesio estas contrau la scienzo. Tiel parolis episcopo Ignazio Carrasco de Paula, presidanto de la Papa Academio por la Vivo, inaugurante cimatene la internazian conferenzon ciu ecde hodiau, dum tri tagoi, ocasas en Vaticano pri la plen crescai stamenai celoi. Tri estas la celoi, aldone alla constato pri la nunai atingoi della scienza esploro super plen crescai stamenai celoi, la conferenzo desiras instigi la mediton della homai scienzoi concerne filosofion, teologion, sociologion, culturon, cae collecti la defioin conexain cun citiu temaro. La ci concerna tecnologio estas iam alta, cae la resultoi acquiritai per la uso de tivi celoi ne starigas eticain problemoin kiel faras exemple la uso de embriai stam celoi. Vatican urbo, sincera cae elcora amico, tiel resume cardinalo Kurt Koch, presidente della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, memorigis Damaskinos, quiu ec de 1982 gis 2003 estis unua ortodoxa metropolito de Svislando, cae quiu mortis la pasintan quinan de novembro. En condolenza letero sendita all'ecumena patriarco Bartolomeo la unua, cardinalo Koch substrecas a parte la senlazan sindevigon de Damaskinos por la dialogo inter catolicoi cae ortodoxuloi. La funebra iritoi por la metropolito ocasos morgau en Chambesi, Svislando. Vieno, Irano faris rimarchinda in agadoin cun la celo realigi nuclean explodagion, cae la realigo povus ocasi post nemulte. Tiun ci eblezzon annonzas nova rapporto della Internazia Atom Energia Agenteio, pubblicigita hierau. Pli cae pli blovas ventoi de milito, post la pasinta tagai annonzoi de eblai attacoi de Usono cae Israelo contrau Iranai instalagioi. La Islama Pubblico, sia flanche, respondis accusante la rapporton pri falsagioi, partiezzo, misequilibro, malprofesiezzo, cae pri politicae celoi. Moscovo, Ruslando cae Germanio inauguris hierau gasducton Nord Stream, quiu, passante en la aquoi della Balta Maro, portos la russan metanon recte al Europo sen passi tra triai landoi. Temas pri colosa installagio longa 1224 kilometroin, quiu valoras prescau 7,4 miliardoin da euroi. Skofie, en Respublico Macedonio, la nelegiai adoptoi de infanoi estas dramoplene floranta commerzado. La petoi estas multai, cae la presoi varias inter 5.000 gis 60.000 euroi. Tion denuncis giornalo de Belgrado. Uno el motivoi de citiu nelegia commerzado estas la longai periodoi de attendo por officiale adopti filon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.